hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var dedi, nazirlikte hiç değilim. Bir değilim. Burada icra hükümeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hükümet açıqdır, açıq olmağa, her bir şey açıqlanır. Heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə belediye hesab verir, nə icra hükümeti, nə parlament, nə belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı memurlar tarafından belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hükümetin qapallıqdır.
Açıq hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Perşembe Azadlık Radyosu'nda Açık Hükümet'in aşka sohbetlerine köklenin.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim de söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktörlərlə, kimse kitabını düzeltmeli. Yani ədəbiyyatla biz dolanmırız.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyilməyə kimsə oxuyur. Oxumuşam canım oğlum.
Yox, sən çatdırə
bilmirsən. Mən səndən getmirəm.
Mən səndən danışmıram. Yox, fərqində xüsusi mənanam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içindəsən də. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər. Naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində Açıq Hökumət verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Bugünkü verilişimizin mövzusu belədir. Neft fonduna qanun lazımdır mı? Veriliş boyu əsasən bu suala cavab axtaracaq. Neft fondu və mədən sənayesini idarə etmək üçün niyə qanunvericilik bazası yoxdur? Studiyamızın qonağı vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovdur. Sahib bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Söhbətə keçməzdən öncə əlaqə vasitələrini xatırlatmaq istəyirəm. Bizə SMS yaza bilərsiniz. 057-144-10-17 nömrəyə. Ha belə zəng edə bilərsiniz. 012-436-77-42 nömrəsinə. Və e-mail yollaya bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az ünvanına. Bizi həmçinin canlı izləmək üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə daxil olun və ya Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsindən izləyin. Belə, keçək söhbətə. Sahib bəy, elə söhbətə ondan başlayaq. Bax, siz Neft fondunun hazır ki idarəçiliyi haqqında nə fikrindəsiniz? Yəni, bu idarəçiliyi yetərli saymaq olarmı? Ümumiyyətlə, dünya təcrübəsində necədir?
Ümumiyyətlə, dünya təcrübəsində neft fondları və yaxud bu qəbildən olan fondların əsas üç tipi var. Bu, stabilləşdirici, əmanət və ikisinin qarışığı, belə deyək. Bizdəki fond hər ikisinin qarışığıdır, belə çıxır. Yəni, ən azı əsasnaməsində bu açıq yazılmasa da bu vəsaitlərin transfer edilməsi və bir hissəsində saxlanması onu göstərir ki, həm əmanət funksiyasını yerinə yetirir, həm də stabilləşmə. İdarə etmə, bu belə fondların olduğu ölkələrin dövlət quruluşundan da bəzən asılı olur. Məsələn, parlament ölkələridirsə, məsələn, Norveç kimi bir ölkə, əlbəttə o belə fondlar parlament qarşısında məsul olurlar. Bizdə prezident idarə etmə üsuludur. Bizdəki yaradılan fond prezident tərəfindən yaradılır. Onun icraçı direktorunu və müşahidə şurasının üzvlərini prezident təyin edir. Baxmayaraq ki, prezident fərmanında müşahidə şurasında ictimaiyyət nümayəndələrində olması nəzərdə tutulurdu. Amma indiyə qədər bizdə müşahidə şurası yalnız belə deyək, əsasən nazirlərdən ibarətdir. Baş nazirdən və digər müvafiq nazirlərdən ölkələrdən və bir Elmlər Akademiyasının prezidenti ordadır. Əgər bunu, yəni bir, belə deyək, qalan mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının
bu da vətəndaş cəmiyyətinin o həmin o idarə etməyə cəlb edilməsin, yəni kənarda saxlayır.
Yəni vətəndaş cəmiyyəti ictimaiyyət və net fondunun Azərbaycanda idarə olunmasında
kənarda qalır.
Kənardadır, iştirak etmir. Baxmayaraq ki bizim o prezident belə deyək, aktında o barədə yəni göstərilir ictimaiyyət müşahidə şurası, amma icraçıdır. Belə deyək, bizim neft fondu bu gün prezident tərəfindən təşkil olunan, təyin olunan və idarə olunan belə deyək bir qurumdur.
Aydın.
Amma indi yenə də deyirəm, məsələn Norveç bir başqa məsələdir. Elə ölkələr var ki, orada müxtəlif cür. Məsələn tutaq ki, Alyaska ştatının özünün o belə deyək, o stabilləşmə fondu ki var, orada onun idarəçiliyi tamam o ştatın parlamentin və yaxud da müvafiq strukturları ilə həyata keçirilir. Vətəndaş cəmiyyəti orada fəal iştirak edir və s. Yəni bu belə deyək.
Aydındır. Sahib bəy, sizin fikriniz necədir? Bu neft fondu haqqında qanunun qəbuluna ehtiyac varmı? Yəni mövzu söhbət bizim əsas canında da bu məsələ dayanır.
Əlbəttə yaxşı olardı ki bu qanunvericiliklə onun fəaliyyəti tənzimlənsin. Bu başlanğıc fazada orada vəsaitlər o qədər də böyük deyildi. Məsələn deyək ki 2002-ci ildə bu 600 milyona yaxın vəsait toplanmışdı orada. Ondan 75 milyonu xərclənmişdi vəsait. İndi bu milyardlarla ölçülən vəsaitdir və Azərbaycan dövlət büdcəsindən illik həcmindən xeyli çox vəsait orada toplanmışdı. Belə olan halda bu, belə deyək ki, əlbəttə onu qanunla tənzimləmək olar. Amma belə deyək ki, hətta buna bağlı Mədən Hasilat Sənayesinin Şəffaflıq Təşəbbüsü Koalisiyasının iki qanun layihəsi var. Biri neft fondu haqqındadır, biri də Hasilat Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsü haqqında qanundur. O ikincisinin mənəm müəllifi, birincisinin isə Əl-Məmməd Nuriyev vaxtının hazırlamışdı və o layihə olaraq qalıb. İndi hər ikisi
kiməsə təqdim eləmişdiniz o layihəni?
O vaxt koalisiya onu hazırladı, Əl-Məmməd Nuriyev, və ictimai dinləmələr təşkil olundu və sonra parlamentə təqdim olundu və salam.
Ancaq heç bir müzakirə.
Yəni neft fondunda bir müzakirə. Yəni hər iki bu layihənin neft fondunda da biz çox tərəfli qrupda təmsil olunuruq deyə, yəni bizim ixtiyarımız var ki, orada da müzakirəsini təşkil eləyək. Çox Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsü Koalisiyasının deyək çox tərəf idarə edici orqanı çox tərəfli qrupdur. Orada məsələn mən hazırladığım layihənin orada müzakirəsi keçirilib. Amma elə o hər ikisi də inkar olunub. Hələlik bu belə deyək məqsədə uyğun hesab olunmur. Bu prinsipial bizdə o Əl-Məmməd Nuriyev tərəfindən hazırlanan layihədə bir prinsipial fərq vardı. O da o idi ki, həmin fondun belə deyək formalaşması və belə deyək onun hesabatlılığı parlament tərəfindən olunur.
Bax, qanun qəbulu sizcə bu prosesə nə verərdi?
Yox, qanunun bilirsiniz nətərdir. İndi bu əsasnaməni götürüb bir variant 1. Bunu qanun bu əsasnamə səviyyəsindən qanunvericilik səviyyəsinə daha bir pillə yüksək, yəni prezident aktından daha yüksək akt səviyyəsinə gətirə bilər, qanun səviyyəsinə. Amma burada idarə etmə dəyişməyə bilər. Tutaq ki, yenə də bu deyək fondun icraçı direktoru var. O icraçı direktoru prezident təyin edir. Müşahidə şurasında prezident təyin edir və kim məqsədə uyğun bilir, onu təyin edir. Bir variant bu ola bilər. İkinci variant burada parlament nəzarətinin bir hansısa bir formada təmin edilməsi ola bilər. Ya bu qarışıq ola bilər. Tutaq ki, ya prezident tərəfindən təyin olunmasına baxmayaraq parlamentə hesabat verə bilər və s. hansısa bir formalar ola bilər. O bizdə olan layihədə ki var, vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən hazırlanmış. Orada deyək ki, o parlament üzərində qurulurdu. Yəni hətta bu indiki qaydada saxlanılsa belə, çünki bizdə buna da arqument güclüdür ki, bizdə prezident üsulu idarəsidir. Belə saxlanılsa belə, əlbəttə qanunvericiliklə nə həll eləmək olar? Birincisi, orada müşahidə şurasının tərkibini dəqiqləşdirmək olar, yəni kimlərdir. Və orada mütləq, məsələn, parlament nümayəndəsi, həmkarlar ittifaqlarının nümayəndəsi, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi, bir də hökuməti təmsil edən, məsələn, deyək, nümayəndələr, məsələn, daxil edilə bilər bu layihədə ki, məsələn, tutaq ki, müşahidə şurasının 11 nəfər üzvü var. Onlardan, məsələn, tutaq ki, 3-ü hökumət tərəfindən təyin olunur, 3-ünü, məsələn, parlament təyin edir, digər 3-ü vətəndaş cəmiyyət həmkarlar. Məsələn deyirəm də belə bir bölgə aparmaq olar və s. Yəni bu bir qədər də burada neft fondunun idarə olunmasında, deyək ki, belə deyək, deyək, vətəndaş cəmiyyəti iştirakı, parlament iştirakını təmin edə bilər. İndiki halda bunların heç biri yoxdur. Yəni, hətta vətəndaş cəmiyyətin qırağı qoysaq, parlament də iştirak etmir. Aynen. Yəni, bu ola bilər.
Bəs deyək ki, məsələn, məni maraqlandırır. Deyək ki, indi deyirlər ki, neft fonduna toplanan vəsaitin yarından çox xərclənib. Bu, o qanunda o məqam öz əksini tapacaqdırmı ki, bu vəsaitlərdən necə istifadə edilməlidir?
Aydındır. Məsələn, əvvələ qanunla müəyyən ola bilər bu fondun statusu.
Bəli.
Bu, bayaq dediyim kimi, bu stabilləşdirmədir. Bunun funksiyası tutaq ki, ölkəni Holland sindromundan xilas etməkdir. Dünya bazarın konyunkturasına uyğun tutaq ki, qiymət dəyişdikcə bu ölkədə maliyyət çatışmaqdır. İşləməzliyi üçün transferlərin edilməsidir, yoxsa bu əmanət funksiyasını yerinə yetirir, yoxsa qarışıqdır. Bu status bəlli deyil, bu müəyyən oluna bilər, bir. İkincisi, bu vəsaitlərdən nə vaxt istifadə oluna bilər, hansı hallarda, lap dəqiqləşdirə bilər. Təbii, indi bu əsasnamədə də göstərilib. Yəni, hansı hallarda bu transferlər həyata keçirilə bilər və yaxud hansı məqsədlərə sərf oluna bilər və bu vəsait deyək ki, Çin ayrılması ilə bağlı ildə, məsələn, tutaq ki, ilin əvvəlində hansısa bir belə deyək ki, bir qərar və s. kim tərəfindən qəbul olunur və burada limit nə qədərdir? Məsələn, tutaq ki, ümumi fondun büdcəsinin neçə faizinə qədər sərf etmək olar və s. Belə məsələlər burada əlbəttə aydınlaşdırıla bilər.
Burada qanun olub-olmaması qədər, həm də qanun necə yazılması, necə qəbul edilməsi
qədər. Bu qanunun elə belə adi variantda tutaq ki, ən belə deyək halda burada heç nə dəyişməyə bilər. Sadəcə burada deyək bu əsasnamənin statusu artıb ola bilər bu qanun. Yenə də yəni bayaq dediyim kimi bu prezident təyin edir və icraçı direktor prezident təyin müşahidəçi şurasını prezident öz mülahizələri əsasında formalaşdırır və oradakı vəsaitlərdən transferlərdə prezident aktı ilə həyata keçirir. Bu bir variant. İkincisi isə əlbəttə bu baxımdan qanunun hələ olması heç nəsə demək deyil. Qanunun necə olması da əsas məsələlərdən biridir əlbəttə.
Deməli, Sahib bəy, biz bu mövzuda neft fondunun özünə də suallarımız olub. Neft fondu həmişə olduğu kimi bizə yazılı cavab göndərib. Suallarımızı və neft fondunun cavablarını əməkdaşlarımız səsləndirib. Gəlin bu, yəni reportajı dinləyək, sonra yenə də söhbətimizə qayıdaq.
Neft fondunun fəaliyyətini tənzimləyəcək qanuna ehtiyac varmı?
Bildiyiniz kimi, qanunun hazırlanması və qəbul edilməsi qaydaları Konstitusiya qanunu ilə müəyyən edilir. Həmin qanuna əsasən norma yaratma orqanına təqdim edilən qanunun qəbul edilməsi zərurəti, o cümlədən maliyyə-iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmalıdır və bu əsaslandırmada qanunun hazırlanmasının məqsədləri göstərilməli və onun qəbul edilməsinin ehtimal olunan nəticələri proqnozlaşdırılmalıdır. Hazırda Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun yaradılmasına dair qəbul edilmiş fərmandan başlayaraq, onun fəaliyyətini tənzimləyən bir çox hüquqi aktlar, o cümlədən də qanunlar mövcuddur. 10 ildən artıqdır ki, fond yarandığı məqsədə uyğun fəaliyyətini bu sənədlər əsasında həyata keçirir. Dövlət Neft Fondunun portfelindəki vəsaitinin artması ilə əlaqədar onun genişlənən fəaliyyətini tənzimləyən hüquqi aktlar müntəzəm olaraq təkmilləşdirilir və yenilənir. Bugünə Dövlət Neft Fondunun fəaliyyətini tənzimləyən mövcud normativ hüquqi baza buna görə də Dövlət Neft Fondu haqqında ayrı bir qanunun hazırlanmasını və qəbul edilməsini zəruri hesab eləmirik.
Müvafiq qanunun yoxluğu fondun idarə edilməsində hansı çətinlikləri yaradır?
Dövlət Neft Fondu yeni qurum kimi fəaliyyətə başlayarkən ilk növbədə fondun fəaliyyətini tənzimləyən zəruri normativ hüquqi bazanın yaradılması və fondun idarə etmə strukturunun formalaşdırılması qarşıya məqsəd kimi qoyulmuş. Bu aktların hazırlanması zamanı beynəlxalq təşkilatlarla da sıx əməkdaşlıq edilib. Fondun fəaliyyətinə dair normativ hüquqi sənədlər aşağıdakılardan ibarətdir. Dövlət Neft Fondunun yaradılması haqqında Prezident Fərmanı, Dövlət Neft Fondu haqqında əsasnamə, Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanılması, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi haqqında qaydalar, Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının tərtibi və icrası qaydaları, o cümlədən neft və qaz gəlirlərinin idarə olunması üzrə uzun müddətli strategiya. Fondun fəaliyyəti yuxarıda qeyd edilən sənədlər ilə tənzimlənir, eyni zamanda Dövlət Neft Fondunun vəsaitin artması ilə əlaqədar olaraq fondun fəaliyyətini tənzimləyən hüquqi aktlar müntəzəm olaraq təkmilləşdirilir. Hal-hazırda hər hansı bir qanunun yoxluğu fondun idarə edilməsinə çətinlik yaratmır.
Sizin fikrinizcə fondun fəaliyyətini təkmilləşdirmək üçün nələr dəyişilməlidir?
Neft fondunun təsis edilməsinin əsas məqsədi ölkənin neft və qazdan əldə olunan gəlirlərinin səmərəli və məqsədyönlü şəkildə idarə edilməsini təmin etməkdən ibarətdir. Fondun vəsaitlərinin artdığı bir şəraitdə neft fondu tərəfindən fondun müxtəlif istiqamətlər üzrə fəaliyyətinin tənzimlənməsi məqsədi ilə istər hüquqi aktlar, istərsə də struktur, institusional quruculuq, əməkdaşların peşəkarlığının artırılması baxımından müvafiq təkliflər hazırlanır və ölkə rəhbərliyinə təqdim edilir. Müvafiq sənədlər imzalandıqdan sonra isə təkmilləşdirməyə dair işlər həyata keçirilir. Buna misal olaraq fondun konservativ investisiya siyasətindən daha yüksək gəlirli riskli alətlərə səhim, daşınmaz əmlak və qızıla investisiyaya başlanmasını, struktur dəyişikliklərini, əməkdaşların sayının artırılması və bu kimi digər məsələləri görmək olar. Göründüyü kimi bu məsələlər daim nəzarətdə saxlanılır və ehtiyac yarandığı təqdirdə həyata keçirilir.
Fikrinizcə fondun idarə edilməsində vətəndaş və vətəndaş cəmiyyətinin iştirakına ehtiyac varmı? Əgər varsa, necə iştirak edə bilər?
Neft fondu prezident fərmanı ilə yaradılmış hüquqi şəxsdir. Fond prezident qarşısında hesabat verir və məsuliyyət daşıyır. Neft fondunun fəaliyyətinə ümumi nəzarət müşahidə şurası tərəfindən həyata keçirilir. Azərbaycan prezidentinin 27 noyabr 2008-ci il 73 nömrəli sərəncamı ilə Müşahidə Şurasının dövlət orqanları və ictimai təşkilatların nümayəndələrindən ibarət olan 7 nəfərlik tərkibi təsdiq edilib. Bununla yanaşı, büdcə sistemi haqqında qanunda nəzərdə tutulduğu kimi neft fondunun xərcləri icmal dövlət büdcəsinin, yəni dövlət büdcəsinə daxil olan və dövlət büdcəsindən kənar fondların birgə büdcəsinin tərkib hissəsidir. İcmal dövlət büdcəsinin xərcləri isə hər il ölkə parlamenti tərəfindən baxılaraq təsdiq edilir. Beləliklə, hər bir millət vəkilinin neft fondunun büdcə gəlirləri və xərcləri barədə fikir söyləmə imkanı olur. Eyni zamanda hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz millət vəkili vasitəsilə istənilən təklifi verə bilər. Bunlar nəzərə alaraq vətəndaş cəmiyyətinin fondun fəaliyyətində hər hansı digər formada iştirakına ehtiyac duymuruq.
Azadlıq Radiosunun efirində açıq hökumət verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı isə vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovdur. Sahib bəy, deməli bizim suallara neft fondunun yazılı cavabını biz eşitdik. Siz onların mövqeyini yetərli sayırsınız mı? Məsələn, hesab edirlər ki, yəni vətəndaş cəmiyyətinin nəzarəti nə dərəcədə ehtiyac var? Onlar bildirdilər ki, yəni bu prosesə prezident nəzarət edir. Qanunun qəbuluna bir elə ehtiyac görmürlər. Ümumiyyətlə, sizin onların mövqeyi ətrafında fikriniz nədən ibarət?
Ədalət naminə deyək ki, neft fondu Azərbaycanda şəffaf fəaliyyət göstərən dövlət qurumlarından biridir və burada istənilən zaman sorğu verməklə müfəssəl cavab almaq olar.
Ədalət səhifələr şəffaf olsa da qoy vətəndaş
aydındır, aydındır. Mən ona gəlmək istəyirəm. Yəni mən deyək ki, bunlarda olan bütün o vəsaitlərlə bağlı məlumatlar, harda yerləşdirilib, hansı valyuta ilə və s. Yəni bu məlumatlar var. Bunlar əldə, bu amma indi bu sizin o verilən cavabda vətəndaşların vətəndaş cəmiyyətinin burdakı dolayısı nəzarət mexanizmlərindən danışdılar. Yəni öz deputatı vasitəsi ilə ya özü sorğu vermək vasitəsi ilə, məsələn, tax kütləvi informasiya vasitələrində bunun nəşr olunması, müzakirə olunması. Amma bu birbaşa nəzarət, yəni idarə etmədə iştirakdan söhbət gedir. Biz nəzarətdən yox, idarə etmədə iştirakdan söhbət gedir və bu fondun idarə olunmasında qeyri-hökumət təşkilatları və həmkarlar ittifaqları iştirak etmir. Mən indi bu siyasi partiyaları demirəm, heç bu məqsədə uyğun da deyil, amma ən azı həmkarlar ittifaqları və qeyri-hökumət təşkilatlarının olması pis deyil. Yəni bu heç o da
siyasi partiyaları niyə düzgün saymırsınız? Nə olar ola bilər?
Bilirsiniz, bizdə parlament ölkəsi deyil deyənə, biz çox partiyalı sistem Yani bu parlament ölkələri üçün xarakterik ola bilər ki, məsələn, tutaq ki, hansısa bir deyək ki, bizdə bu bunun seçim imkanı kriteriyası da yoxdur. Belə bir qədər çətin olacaq. Amma həmkarlar ittifaqları və yaxud vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrini bura seçmək, gətirmək çox asandır. Məsələn, mədən sahəsində şəffaflıq təşəbbüsü koalisiyasının 180-dən artıq üzvü var. Onlar biz öz ümumi yığıncağında və Azərbaycanda az çox belə deyək kollegial idarə olunan bir məsələn, biz hökumət o yaratdığı o mədən sahəsində şəffaflıq təşəbbüsü koalisiyasında hökumət o çox tərəfli qrupda bir tərəfik. Yəni məsələn bir mexanizm kimi oradan bir nümayəndə ola bilər və yaxud parlamentdən indi mən o parlamenti qoydum kənara. Həmkarlar ittifaqlarının milli orqanı tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş, ancaq yəni sonda prezident tərəfindən təsdiq olunmuş. Məncə bu xeyir verə bilər, nəinki ziyan. Onda artıq danışmaq olar ki, bu və ya digər şəkildə şeydə idarə etmədə vətəndaş cəmiyyəti təmsil olunur. Burada isə artıq idarə etmədən, iştirakdan söhbət getmir. Hansısa vətəndaş cəmiyyətinin özünün mövcud olan mexanizmləri vasitəsilə ictimai nəzarət həyatına keçirtməsinə söhbət gedir. Yəni bu barədə onlar düz deyir ki, onlar bir qədər şəffafdır. Bunlardan məlumat almaq olar, təklif vermək olar, fikir irəli sürmək olar, amma bu artıq pasiv iştirakçılıqdır da. Yəni burada bir o proseslərin idarə olunmasında iştirak etmək demək deyil.
Şübhəsiz. Sizsə bəs onda əgər bu qurumun içində müəyyən şəffaflıq varsa, onları bu idarəçilikdə vətəndaş cəmiyyətini belə deyək kənarda qoymaq məsələsin. Yəni nədən ehtiyat edirlər?
Burada mən hesab edirəm ki, burada bir ehtiyatçılıq yoxdur. Çünki indi bu dövlət fəal surətdə bu vətəndaş cəmiyyəti qurumlarını qərarların qəbul etmə prosesinə qəbul edir. Bax mən sizə Milli Məclisdə hazırda ictimai iştirakçılıq haqqında qanun layihəsi ikinci oxunuşdan keçib. Bu o deməkdir ki, hər bir mərkəzi icra hakimiyyəti orqanında vətəndaş cəmiyyətinin özünün seçdiyi nümayəndələrdən ibarət permanent ictimai şuralar olacaq. Yəni bu artıq qanunvericiliklə təsdiq olunur. Yəni burada bir qorxulu bir şey yoxdur. Əgər bu sonda, yəni hətta bu ora bir belə deyək də açıq hökumətə loyal olan bir qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsini də təyin etmək olar. Amma bunun özü də bir proqresdir, bir irəliyə bir addımdır və həmkarlar ittifaqları da bizdə belə deyək bir siyasi qurum deyil və belə deyək məsələn onlar da iştirak edə bilər. Bununla da belə deyək heç nə dəyişməyəcək. Mən hesab eləmirəm ki, burada hökuməti nədənsə çəkinir, nə isə gizlətmək istəyir və yaxud da nəsə onları çox narahat edir ki, burada iki nəfər QHT nümayəndəsi olsa, burada aləm bir-birinə qaçacaq. Sadəcə bunu, məncə, neft fondun özü müvafiq təkliflər verə bilər, amma bu bütün məsələlər həll olunur prezident tərəfindən. Hətta orada auditorun təyin olunması da, yəni deyək, yer gəlmişən neft fondu ciddi auditor şirkətlər tərəfindən auditdən keçir hər dəfə, o hesabatlar da açıqlanır. Bu baxımdan mən hesab eləmirəm ki, bir problem var burada ki, nəsə bu, kimisə narahat edir.
Sahib bəy, əməkdaşımız Arifə Kazımova bu mədən sənayesi şəffaflığı koalisiyası üzvləri arasında da sorğu keçirib, belə vətəndaş cəmiyyətlə söhbət düşmüşkən onların da bu məsələyə münasibəti çox maraqlılar. Onlar neft fondu qanunla tənzimlənməlidirmi sualına cavab veriblər. O sorğunu dinləyək, sonra yenə söhbətimizə qayıdarıq.
Qanun ölkədə bütün hər şeyi tənzimləyən bir vasitədir və biz də qanunverici kimin bütün sahələrdə qanun olmağını mən qəbul edirəm, yəni etirazım yox.
Bütün sahələrdə qanunvericilik sənədlərinin, yəni qanunlarla tənzimləmə mexanizminin keçirilməsini vacib hesab edirəm. Bütün sahələrdə, o cümlədən neftlə bağlı sahələrdə konkret qanunlar vasitəsilə tənzimlə daha əlverişli, daha möhtəbər üsuldur.
Əslində, məsələ odur ki, kifayət qədər şəffaf işləyən bir qurum kimiz beynəlxalq aləmə təqdim edirik. Ayrı-ayrı xarici hesabatlarda da Azərbaycanın iqtisadi mövqeyini gücləndirən bir sfera kimi vurğulanır. Belə olan təqdirdə onun fəaliyyətinin hüquqi əsaslarının naminə qanunun mövcudluğu tam narahatdır. normal bu sferadakı münasibətləri tənzimləməyə imkan verərdi. Bir tərəfdən, əlbəttə ki, kimsə deyə bilər ki, tutaq ki, hansısa transferlərin ümumi miqdarına mı məhdudiyyətlər tətbiq olunmalıdır, yaxud da ki, hansı vəsaitlərin hissəsi onun sərəncamında qala bilər. Xaricdə əsas, deməli, aktivlərə investisiya kimi yatırılması neçə faiz ola bilər? Hətta onun o vəsaitlərdən ölkənin iqtisadi sosial sahəsinə hansı sferalara vəsaitlər yönəlməlidir və s. Dediyim kimi, yəni bu nöqtələrin hər biri tamamilə hüququn və qanunun predmeti kimi tənzimlənməsi çox normaldır. Mən tərəfindəyim.
Əgər iqtisadçılar bunu belə daha uğurlu görürlərsə, mən etiraz eləmərəm. İqtisadçılar da cinayət məcəlləsindən bir şey bilmirlər. Ona görə mən çox dərinə gedə bilmərəm. Hər halda iqtisadçılarımız və sabahlı iqtisadçılarımız bu yekdildilərsə, tək tək fikir yekdildilərsə, onda görünür məqsədi uyğun məqamlar var və əgər bu ölkə iqtisadiyyatına tövbə verəcəksə, mən bunun tərəfdarı ola bilərəm.
Yanlış da deyir bir naxışdır, prodüsörlər deməli, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri əvvəzinə millət vəkilləri arasında keçirilən sorunu təqdim elədi. Hər halda biz onların ilk növbədə mövqeyini dinlədik. Deməli, söhbət deputatlardan Zahid Oruc, Eldar İbrahimov, Əli Məsimli və Çingiz Qanizadənin mövqeyindən gedir. Deputatların necə mövqeyi sizcə qənaət baxışdı mı? Onların mövqeyi baxımından sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Yəni qənaət baxış əlbəttə mən yəni ən azı o intervyuya cəlb olunan millət vəkillərinin heç biri, onların da bir çoxu hakimiyyəti təmsil edən şəxslər idi və heç biri etiraz etmir prinsipcə. Amma belə deyirəm, siz bayaq bir məsələ qoydunuz. Qanun necə olacaq? Artıq o yəni qanunun olması bu idarə etmənin və yaxud da bu neft fondunun hesab, kimin qarşısında hesabatlıq olacaq məsələsini həll edəcək, etməyəcək bu məsələdir. Artıq bu növbəti məsələdir. Ümumiyyətlə, yəni millət vəkilləri...
Təkcə qanun məsələsi yox, deyək ki, ləb, idarə etmə prosesinə cəlb edilən vətəndaş cəmiyyətlərinin nümayəndələri var. Onlar necə seçilməlidir? Onlar hansı vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri olmalıdır? Bax, bunun özü də məyilə gəlir ki, əhəmiyyətli məqamlardan biridir, üzr istəyirəm. Bəzən görürsən ki, hansısa hüquq müdafiəçisi bir hökumət nümayəndəsi kimi danışır. Deyək ki, həmin deyək ki, hüquq müdafiəsinin və yaxud vətəndaş cəmiyyəti nümayəndəsinin o idarə etməyə cəlb edilməsi ola bilər ki, heç nə dəyişməsin. Ancaq hansısa bir prinsipial vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi olsun, o idarə etmədə hansısa söz deyə bilər. O cümlədən bəli. Qanun da necə qəbul edilməsi?
Yəni, indiki halda, indiki əsasnami ilə ölkə prezidenti istənilən qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsini öz mülahizəsi əsasında, yəni o təyin edə bilər, indiki əsasnaməyə götürəcək. Amma qanunvericilik olacaq, orada necə tənzimlənəcək bu məsələ? O başqa bir artıq bir. İndiki halda, əgər ölkə prezidenti müşahidə şurasının tərkibini təsdiq edəndə, ora Həmkarlar İttifaqının nümayəndəsini də daxil edə bilər. Qeyri-hökumət təşkilatına, hansı qaydını, hansı prosedurla bunlar əsasnamə ilə müəyyənləşdirilməyib və bunu, yəni deyək ki, ölkə prezidenti öz mülahizəsi əsasında eləyə bilər. Aydın. İndiki halda.
İndiki halda, bəli. Hələlik qısa bir anonsa gedək, sonra yenidən söhbətimizə qayıdacaq.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyir, nazirlikdə işləyirəm. Deyirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı.
Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı mamurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu demək.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Şənbə, Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin Aşkar Söhbətlərində köklənin.
Azadlıq Radiosunun efirində Açıq Hökumət verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Bugünkü verilişimizin mövzusu neft fonduna qanun lazımdırmı məsələsidir və studiyamızın qonağı vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovdur. Mən bir daha əlaqə vasitələrini xatırlatmaq istəyirəm ki, dinləyicilərin bu mövzuda hər hansı bir sualı varsa bizə çatdıra bilərlər. SMS yaza bilərlər 057 144 10 17 nömrəyə, habelə zəng edə bilərlər 012 4 0436-77-42 nömrəsinə. Və e-mail yollaya bilərlər efir@şarəsi Azadlıq Radiosu az ünvanına. Bizi həmçinin canlı izləmək üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə daxil olun və ya Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsindən izləyin. Sahib bəy, sizə bir sualım da var, sonra vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin mövqeyinə keçərik. Sizcə bu prosesi necə təkmilləşdirmək olar? Sizin özünüzün mövqeyiniz nədən ibarətdir?
Yəni mənim qənaətim budur ki, qanun bir mənalı olmalıdır.
Bəli.
Qanunda belə deyək ki, neft fondunun təşkili idarə yəni
qanun olmalıdır. Qanunda hansı məsələlər öz əksini tapmalıdır?
Birincisi mən hesab edirəm ki, onun hesabatlılıq məsələsi. Yaxşı olar ki, prezident qarşısında məsul olması ilə yanaşı ildə bir dəfə də belə deyək parlament qarşısında hesabat verərdi. İkincisi bu icraçı direktor əlbəttə prezident tərəfindən təyin olunmasını qalması normaldır. Amma müşahidə şurasında yenə prezident tərəfindən təşkil oluna bilər, amma bir şərtlə ki, o deyək qanunda dəqiq göstərilsin prosedurlar. İndiki halda göstərilmir. Yəni və onun bir də tərkibi haqqında və tərkibdə də mütləq mən hesab edirəm həmkarlar ittifaqları və vətəndaş cəmiyyətinin sayı göstərməlidir. Yəni neçə nəfər hansı qaydada necə hansı seçim yolu ilə kim tərəfindən verilməsi. Məsələn indiki halda mən tərəfdar olardım ki, məsələn mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsülü QHT koalisiyası tərəfi verə bilər bunu. Yaxud QHT-lərin ümumi yığıncağı tərəfindən verə bilər. Hansısa bir yoldan ki,
bəs icraçı direktoru kim olmalıdır? Ona namizədliyin verilməsində vətəndaş cəmiyyəti iştirak edə bilər.
Yox, bir qayda olaraq bu yox, belə bir praktika çətin ki olsun. Bu belə deyək ki,
hətta
yox, çətin, belə şey ola bilməz ki, vətəndaş cəmiyyəti, məsələn, ta ki, məsələn, bu parlament ola bilər. Parlament, prezident namizədliyini verə bilər, parlament təsdiq eləyə bilər, məsələn, deyirəm. Bu bir artıq ikili təyinat məsələsinə çevrilə bilər. Necə ki, məsələn, Milli Bankla bağlı var, nə bilim, Baş Prokurorla bağlı var, məsələn. Belə ola bilər, amma vətəndaş cəmiyyəti icraçı direktora təklif verə bilər, vətəndaşların konstitusiyaya görə təklif vermək hüququ var. Amma bunun bir, yəni bu təklifdən o tərəfə keçə bilməz mənim fikrim.
Başqa prinsipial hansı məqamlar əsasını tapmalıdır o qanunda?
Bir də ki, bu mən hesab edirəm ki, bu o statusu bəlli olmalıdır. Yəni bu daha çox nədir? Stabilləşdirmədir yoxsa əmanətdir? Biz indi çox danışırıq ki, gələcək nəsillər gələr, amma indi görürük ki, bu gələcək nəsillər heç nə sağlamaq fikrimdir. Bizim deyəsən heç belə bir fikrimiz yoxdur gələcək nəsillərə nəsə saxlayaq. O belə olan halda bilinməlidir ki, bu nədir? Yəni bəlkə heç gələcək nəsillərə saxlamağa ehtiyac yoxdur. Çünki indi məsələn deyirlər ki, məsələn bu pulun qiymətdən düşmə məsələsi var, dünyada qlobal maliyyə krizisləri var. Məsələn, hesab edirlər ki, məsələn, daşınmaz əmlaka qoyulsa bu investisiya daha yaxşıdır və s. necə? Bəlkə də belədir. Amma biz bilməliyik.
Gələcək nəsilə saxlamırsan, deyək ki, indi xərclənməsi necə mühəndisdir?
Yox, istənilən halda hara yönəldirsən, yönəlt bu gələcək nəsillərə xidmət edən aspektlər də olmalıdır. İstəyirsən investisiya qoy, istəyirsən zavod tik, nə ilə gələcək nəsilə hesablama. Bir o, bir də ki, bu transferlərin dövlət büdcəsinə transferlərin hansı hallarda baş verməsi. Yəni bu stabilləşdirmə funksiyasının nə vaxt yerinə yetməlidir? Tutaq ki, dünya bazarı vergilər məsələn hansısa bir hal baş verdi, dövlət büdcəsində ciddi kəsirlər əmələ gəldi deyək də, defisit oldu, büdcə defisiti. Bu zaman mı, yoxsa digər bir halda mı? Hansı halda bu transferlər olmalıdır və hansı məqsədlərlə olmalıdır?
Aydındır. Biz bir qədər əvvəl elan etmişdik, ancaq təəssüf ki, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin yerinə millət vəkillərindən götürülən sorğunu təqdim etmişdik. İndi deyək ki, olsa o yanlışlığı düzəldək. Əməkdaşımız Arifə Kazımova Mədən Sənayesi Şəffaflığı Koalisiyası üzvləri arasında bu mövzuda sorğu keçirib, onlardan neft fondu qanunla tənzimlənməlidir mi məsələsini soruşub, onların cavabını dinləyək, sonra yenidən söhbətə qayıdacaq.
Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları İctimai Birliyinin sədri Elçin Abdullayev.
Əgər qanun olarsa laf yaxşı və qanunla paralel qanunda əksini tapmalıdır ki, prosesə nəzarət eləmək üçün, şəffaflığın təmin olunması üçün ictimai nəzarət mexanizmləri olmalıdır. Yəni, açıq ictimai nəzarət mexanizmləri. Günləri mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsündə qeyri-hökumət təşkilatları iştirak edir, o demək deyir ki, o prosesə ictimai nəzarət var. Sadəcə o təşəbbüsü hal-hazırdakı mövcud, belə deyək, də hüquqi imkanlar təsirində qırağdan müşahidə eləmək imkanı var. Amma ona günlərə yaxından baxmaq, sənədlərlə tanış olmaq, prosesə gedir, bunlar hamısı formaldır, qıraqdan görünür. Əslində, neft fonduna yığılan pullar həm də ictimaiyyətdən rəy əsasında formalaşmalı ki, bu gün nəyə çox ehtiyac var plora xərclənsin? Sorğu vasitəsi ilə, ekspert vasitəsi ilə, ekspert rəyi vasitəsi ilə. Bu müəyyən olunmur. Kimsə kardasa nəyisə yuxuda görür və ona şəkil, o şəkildə forma. Bir gün asfalt çəkmə lazımdır, filandı, filan gibi yetdi və s.a. Dövlət büdcəsinə köçürür, oradan da gedir filan və s.a.
Jurnalistlər ekstremal şəraitdə İctimai Birliyinin sədri Firuzə Əsədullayeva.
Məncə Azərbaycanda bütün sahələr qanunla çərçivələndiyi kimi neft fondu da qanunla çərçivələnməlidir. Çünki neft xalqın sərvətidir. Çünki o qanun çərçivəsində, qanunla çərçivələnsə, onda demək olar ki, neftdə oğurlanmaq, kimlər tərəfindən kənara atılmaq, yəni qanun çərçivəsində olsa xalq üçün daha yaxşı olar. Demək olar ki, bizdə yaxşı qanunlar var, çox qanunlar var, amma qanunlarda da boşluqlar var. Yaxşı olardı ki, neft fondu haqqında qanun olardı.
Yaşıllar Hərəkatının sədri Fəridə Hüseynova.
Təbii ki, lazım olardı. Özə ki, mənə elə gəlir ki, orada mütləq xərcləri də zəhatə etmək lazımdır. Və onların kimlərə ayrılır, nə məbləqdir, onlar hamısı tənzimə ölməlidir o qanunda.
Güzəran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Qadir İbrahimli.
Neft qaz haqqında qanun qəbul olmalıdır, həm də bu qaz sektoruna hat eləməlidir. Çünki Azərbaycanın bildiyiniz kimi yaxın illərdə qaz ixracatçılarından birinə çevriləcək. Və mən hesab edirəm ki, qanun olmalıdır və bu gəlirlər qanun tədbirinə uyğun şəkildə bölüşdürülməlidir. Yəni, hansı bir tutaq ki, hazırda neft fondunun gəlirlərindən sərəmsən vermək prezidentin müstəsnə səlahiyyətindən daxil olan bir məsələdir. Mən bunu yanlış hesab edirəm. Hesab edirəm ki, buna həmin fondun gəlirinin xərcləməsində böyük bir ictimai nəzarət olmalıdır, böyük bir vətəndaş cəmiyyətinin nəzarəti olmalıdır, insanların hətta fərdlərin də nəzarəti olmalıdır. Bu baxımdan bunu neft qaz haqqında qanunun qəbul olunması vacib bir məsələdir. Çox təəssüf ki, belə bir qanun indiyə qədər qəbul olunmaya və indiyə qədər neft fondunun vəsaitləri bir şəxsin, belə deyək ki, subyektiv mülahizələr əsasında bölüşdürülüb. Mənə gəlir ki, siyasi hakimiyyət özü buna maraqlı deyil. Onlar isə bilirlər ki, neft gəlirləri bütün Azərbaycan xalqına məxsus olan bir gəlirlərdir. Onlar hesab edirlər ki, bu neft gəlirləri azə məhdud bir çevrəyə məxsus olan bir gəlirlərdir və həmin məhdud çevrə arasında bölüşdürülməlidir. Tox ki, Nəqliyyat Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və İstihab Başqa Nazirliyi arasında bölüşdürülməlidir və ona heç bir ictimai nəzarətdə ehtiyac duymurlar onlar belə bir nəzarətin təşkil olunmasına. Ancaq hələ ki, Azərbaycanda neft şirkəti, dövlət mülkiyyətində olan bir şirkətdir, özəlləşdirilməmiş bir şirkətdir, yəni dövlət mülkiyyəti olduğuna görə həmin vəsait, neftdən gələn vəsait bütün Azərbaycan xalqının arasında bu ya digər formada bölüşdürməm.
Ekoloq Ətraf Mühitin Qorunmasına Yardım İctimai Birliyinin sədri Rübabə Hüseynli.
Biz belə hesab edirik ki, bununla bağlı qanun qəbul olunmalıdır. Koalisiyada belə bir qanun hazırlanır və onun yaxın vaxtlarda Milli Məclisə təqdim olunacaq onunla bağlı.
Regional İnsan Hüquqları və Maarifləndirmə Mərkəzinin sədri Lətafət Məlikova.
Neft xalqın sərvətidir. Bu xalq öz sərvəti haqqında istədiyi vaxtda məlumat almalıdır. Neftdən gələn gəlirə hara gedir, necə xərclənir, əhalinin heç bir xəbəri yoxdur. Bu fond ona görə yaranmış ki, bu fondu öz başına istədiyi yerlərə xərcləsinlər, istədiyi abdələri tiksinlər, istədiyi işləri görsünlər. Yəni ancaq mənimsəməkdən başqa heç nəzərə tutulmurlar. Hakimiyyət özü maralıdır.
Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Əyyub Hüseynov.
Azərbaycanda ən mükəmməl, dünyada bəlkə də ilk və analoğu olmayan ən mükəmməl qanun olmalıdır neftlə bağlı. Bu qanunda xərclərin, mədaxilin, məxaricin şəffaflığı, onun sosial yönümlü istiqaməti, kənd təsərrüfatı layihələri istiqaməti, hər şey aydın görünməlidir.
Bəs üçün niyə yoxdur belə bir qanun? Mənim illərdir neft fondu var, neft ölkəsidir, amma neft haqqında qanun yoxdur Azərbaycanda.
Görünür, koalisiyanın burada günahı var. Bu işlərdə biz dövlətə yardımcı ola bilməmişik və təsir etməmişik.
Azadlıq Radiosunun efirində açıq hökumət verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram. Babək Bəkir studiyamızın qonağı isə vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovdur. Veriliş boyu isə biz əsasən bir məsələni müzakirə edirik. Neft fonduna qanun lazımdır. Sahib bəy, nəsə...
Yəni orada hörmətli kolleqalar bəzən neft, qaz, neft haqqında qanundan da söhbət getdilər. Bu başqa bir məsələdir. Neft haqqında qanun da ola bilər, neft fondu haqqında da qanun ola bilər. Yəni bunlar bir-birinə aid deyil. Yəni neft haqqında, qaz haqqında, nə bilim və yaxud deyək yerin təki haqqında, nə bilim mən yeraltı sərvətlər haqqında, ümumiyyətlə təbii sərvətlər haqqında qanun ola bilər. Bu bir ayrı, amma neft fondu haqqında bunlar bu tamam bir ayrı şeydir. Neft fondu haqqında qanun. Onu demək istəyirəm. Görürsüz, mən kolleqaların fikri ilə bütövlükdə razıyam. Onlar da görürsüz hesab edir ki, belə deyək ki, neft fondu haqqında qanunun olması zəruridir. Baxmayaraq ki, yenə də mən bayaq o neft fondunun mövqeyində verirdilər. Orada onlar deyir ki, hazırki halda neft fondunun idarə olunmasına da qanunun olmaması heç bir problem yaratmır. Mən razıyam, yaratmır. Çünki idarə olunur və s. Amma indi məsələn neft fondu xarici ölkələrdə daşınmaz əmlak alır. Biz yazda Avstraliyada olduq. Şahmar Mövsümov da hörmətli neft fondunun prezidenti oradaydı. Biz elə orada işitdik ki, daha çox qalacaq orada. İndi görürük ki, Sidney'də bir əmlak almaq istəyir neft fondu. Lap yaxşı, bəlkə də bu çox məqsədə uyğundur. Amma bu barədə qərarı kim qəbul edir, kim hansı əsaslandırma var və s. Yaxşı olardı ki, məsələn, tutaq ki, bu barədə məsələn, müşahidə şurası da vətəndaş cəmiyyəti olsa və və s. olsa, burada əlbəttə müzakirə oluna bilər, izah oluna bilər və yaxud parlamentin iştirakı olsa bu proseslər.
İndi ətraflı sizə hələ suallarımız olacaq, ancaq telefon xəttində Mirvari Qəhrəmanlıdır, neftçilərin hüquqlarının həmsədirlərindən biri, Müdafiə Komitəsinin həmsədirlərindən biri. Mirvari xanım, bizi necə işləyirsiniz?
Hər vaxtı deyir, hamınızı salamayıram. Sahib bəy, salam.
Salam.
Sahib bəy neft qanununu haqqında neft qanunu hazırlayır və çox əsaslı məlumata malikdir. Və seçdək açıq hükümət təşviqindən gedir və aydındır ki, həm də ki, siz qanunla bağlı sual verdik. Açıq hükümət təşviqi ilə bağlı milli fəaliyyət planında 8-ci maddəsində də mineral ehtiyatların hakimiyyəti məşğul olan sənaye sahələri şəffaflığının artırılması da var. Yəni ki, hökumət bu sahədə fikir verir. Baxın, neçə ildə hakimiyyətin pay bölgüsü sazişi imzalanıb. Neft strategiyasında bir əməlli başlı neft strategiyası yoxdur. Ölkənin neft strategiyasında bir dəyişikliklər olmur, təkmilləşdirmələr olmur və s. Görün, neçə ildə artıq 2010-cu ildən etibarən hakimiyyət aşağı düşməyə başlayır. Deyədim ki, mart ayından etibarən və ekspertlərin gözləntisi 2012-ni pik hesab edirlər. Çox təəssüflər olsun ki, 2010-dan hasilat aşağı düşür, artıq neft hasilatı aşağı düşür. Həm milli neft sənayesində, dövlət neft şirkətində hasilat olduğu üçün sürətlə aşağı düşür, həm də ki, bilirsiniz ki, BP-nin operatorluq etdiyi, hasilatın pay bölüşünün sayısında iştirak edən şirkətlərin də iştirak etdiyi...
Mirvari xanım, deməli, hasilatda azalma var. Hakikaten
azalma, nəyincə azalma var? Çox sürətli azalma bəli, var deməli, və hələ də...
Deməli, ona görə də neft fonduna toplanan vəsaitin xərclənməsi haqqında daha düzgün belə
düşünürlər. Ümumiyyətlə, təkcə neft sahibə çox yaxşı qeyd elədi ki, çox sahədə qanunlar lazımdır və qanunların bəzində olanda təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Mən nəyə görə girişi başladım ki, hasilat aşağı düşür, çox sana neft haqqında qanun olmalı idi, qaz haqqında qanun olmalı idi. Bəyək, Əyyub bəy biraz koalisiyanı şikayət elədi, amma koalisiya sahibə özü də deyər ki, neçə ildir ki, bu məsələni qaldırıb, hətta bir neçə il bundan qabaq himayədar qeyri-hökumət təşkilatı var idi. Onlar da neft haqqında qanun hazırlayıb, komissiyaya qədər çatdırmışlar və o da orada öldü, demək olar ki, məhv oldu və sahib bəcildi, aşkı deyirsən, səhv eləmirəm ki, iki ildir bu neft haqqında qanunun üzərində
Əl-Məhməd Nuriyev hazırlamışdı. Mən mədən sənayesində şəffaflı təşəbbüsü haqqında, amma koalisiyanın, hər ikisi koalisiyanın
məhz. Hər ikisi koalisiya tərəfində, yəni koalisiya tərəfindən...
Bu fikirdən Mirvari xanım səsləndi, mən suallarım var, o suallar qalın, mən istəyirəm o suallara da cavab axtaraq. Biz danışdıq ki, söhbət boyu haradasa 42 dəqiqə keçib ki, bu qanuna nə dərəcədə ehtiyacı var? Yəni, necə etmək olar ki, neft fondunun idarə etməsini daha yaxşı təkmilləşdirmək olar?
Siz görürsünüz ki, neft fondunu idarə edən bir dənə ona da cavab verim, sahib bəy dedi, müşahidə şurası var.
Bilmiyorum, mən indi başqa şey soruşmaq istəyirəm. Mən soruşmaq istəyirəm ki, bax, bununla bağlı qanun olmaması, idarə etmənin yalnız deyək ki, prezidentə məxsus olması, nələrin itirilməsinə səbəb olub? Yəni, bax, bununla Azərbaycan nə itirib sizin fikrinizcə?
Bir baxın ki, bir nəfərin də ölkə başçısının imzası ilə neft fondundan ayrımalar gedir. Heç bir qanunla tənzimlənməyən bir ayrımalar gedir və idarə etmə də heç bir, hər şey bir qanun tənzimləyir və sonradan da həmişədəki o ayrılan pullar hara getdi, hələ bu vaxta kimi bir dənəsində, bir layihənin də monitoringi, yaxud da ki auditi aparılmıyor ki, bu pullar hara xərclənir, çünki
mən bilirəm ki Oğuz Qəbələ su kəməri ilə bağlı sizin də mətbuat konferansınız olmuşdu və Oğuz Qəbələ monitoringi var. Həmin o layihənin gerçəkləşməsinə də neft fondundan mən səhv etmirəm.
Ayrılan vəsaitdir. Onunla əlaqədar 2009-cu ildə ona yaxın qeyri-hökumət təşkilatı hesablama palatasına müraciət etdi ki, və ayrılan vəsaitin neft fondundan ayrılan vəsaitin auditini aparsınlar. Onun əvəzində getdikən neft fondunun auditini apardılar. Çox yaxşı, çox sağ ol, apardılar. Neft fondu onsuz da şəffafdır. Gözü qabağına baxırsan ki, vəsait ayrıldı, amma o vəsaitin hara və necə xərclənməsi haqqında ictimaiyyətdə bir anlam yoxdur və qeyri-şəffaf və qeyri-səmələri xərcləmələrdir.
Sahib bəy, sizin fikriniz nədən ibarətdir verilən sual ətrafında?
Yəni,
Mirvari xanım, siz xəttə qalın da, hələ ki
Mirvari xanım əslində yəni təkrar elədi, mən çox şadam ki neft fondunun əslində özündə bir o vəsaitlərlə bağlı bir sir yoxdur, amma o vəsaitlər ayrılır ki, vəsaitlər o nədir deyir,
hansı layihələrə ayrılır və
məsələn də bu Oğuz Bakı su kəməri Mirvari xanım ardıcıl olaraq onun rəhbərliyi ilə təşkilat monitorinqi keçirdi və hesabatları o qədər də ürək açan deyildi onun, yəni o baxımdan ki bu vəsaitlərdən hesab eləyir ki həmin təşkilat xərclər şişirdilib, qeyri-səmərəli xərclənib, rasional xərclənməyib və s. onların hesabatlarında əks olunub. Bu baxımdan əlbəttə ki, bu yenə də o məsələyə qayıdırıq ki, biz bu ayrımalar nə dərəcədə bu ictimaiyyət burada nə dərəcədə iştirak eləyə bilər, parlament nə dərəcədə iştirak eləyə bilər və s. Yəni bu idarə etmə məsələsinə yenə gəlir ki, burada ictimaiyyətin, vergi ödəyicilərinin, bu sərvətin sahibi sayılan xalqın iştirakı nə dərəcədədir. Əlbəttə prezident xalq tərəfindən seçilir və dolayısıyla əhali belə deyək prezidentin bu aqlarında elə bil ki bu qərarların qəbul olunmasında dolayısıyla iştirak edir. Amma bilavasitə bu ictimaiyyətin burada iştirak etməsi, ən azı müşahidə şurasında təmsil olunması bir qədər mən demirəm ki bu inqilabi dəyişiklik edəcək. Mən hesab eləmirəm. Bayaq dedim ola bilsin ki ora bir hökumətə yaxın çox belə bir hamar təşkilat da təyin etmək olar. Hətta mən indiki halda bunu da mən qəbul edirəm ki əsas odur ki, birinci mərhələdə burada vətəndaş aydın cəmiyyəti və həmkarlar itibarı təmsil olunsun.
Aydın, mən bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Deməli, hal-hazırda parlamentdə müzakirə edilən bütçə haqqı qanun layihəsindən belə məlum olur ki, bu il keçən illə müqayisədə neft fondundan transferlər haradasa 2 milyarda yaxın azalıb. Bax, bu yaxşı da pisdir, Mirvari xanım. Əvvəlcə siz işləyək, sonra sahib bəy də fikrini bildirər.
Neft fondundan hansı ayrımalar? Bütçə ayrılan?
Bütçəyə transferlərin məbləği bu il, yəni bu il deyəndə gələn ildə, 2014-cü ildə hardasa 2 milyard azalıb. Bu yaxşıdır, pisdir. Sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Azalması əlbəttə ki, yaxşı haldır ki, bütçə bir növ neft fondundan asallığın azaldı. Amma ki, hələ asıllıqdan qotarmıyor baxı. Ümumiyyətlə, bütçə elə bir ki, paralel, bir neft fondu ilə bütçə paraleldir. Elə bir hökumətin iki bütçəsi var. Bir neft fondu, bir də bütçə. Bütçədən, bütçə isə tamamilə neft fondundan asılı vəziyyətdədir. O azalmayı isə bu yaxşılığa doğru, yaxşı, müsbət qiymətləndirir. Amma ki, asıllıq qalıb. Çox böyük qalıb.
Razıyam, bu yaxşıdır, amma bu indi başlanğıc fazadadır. Mənim bildiyimə qədər həm də büdcədə defisit proqnozlaşdırılıb, defisit. Ola bilsin, yarım ildən sonra bu məsələyə yenidən qayıdıla bilər. Amma indiki halda əlbəttə bu neft fondundan transferlərin azalması və əvəzində başqa mənbələrdən, qeyri-neft sektorundan daxil olmaların çoxaldılması və bu qeyri-neft sektorunun inkişafı və büdcənin, indi Mirvari xanım dedi, onsuz da bu asıllığı aradan qaldırmır, amma qismən bu asıllığın azalma tendensiyasının olması müsbət aldı.
Özdəki Sahib bəy, mən düşünərdim ki, Sahib bəy deməndən artıq neft fondu çoxdan söz sədifə fonduna çevrilməli idi. Sadəcə olaraq hələ də bu sahədə bir neçə dənə müzakirə oldu, beynəlxalq tərcübələr misal gətirdi. Nə isə genə də paralel büdcəsi olaraq kavişkada da olarak kalır. O büdcənin də bu vəziyyətə düşməsinə sadəcə indi büdcə ilə əlaqədə müzakirələr getmədiyindən ancaq bir yer kəlmə deyə bilərdim ki, ölkədə vergidən yayınmanın həddindən çox olması, o da bir misaldır. Yəni tək ondan demirəm ki, büdcədə defizit ona görədir. O da böyük bir rol oynayır. Ona görə də büdcə neft fondundan asılı vəziyyətə düşür. Belə çıxır ki, artıq büdcədə ehtiyac yoxdur. Elə neft fondunun əsas ayırmalar da elə olsa bilmə, büdcəyə ehtiyac olur. Belə sual da doğrudur. Yəni neft fondu, büdcə, yəni istəyərdim ki, artıq neft fondu sosial rifah fonduna çevrilərdi öz funksiyasını. Gələcək nəsillərə bir heç olmasa nə isə bir şey saxlanardı. Hasilat aşağı düşür, neftin qiyməti aşağı düşür. Gələcək nəsillər qabağında cavab verməli olacaq indiki məmurlar.
Aydındır. Deməli, dinləyici zəngləri yox, SMS-lər gəlib. Yəni, veriliş boyu mən istəyirəm ki, onların da bir neçəsini oxuyaq, sonra söhbətimizə davam edərik. Dinləyici yazır, tarixən korrupsiya olub. Bir zaman az, bir zaman çox və zamanında bir məkanında az bir... Yəni, korrupsiya, dinləyici qeyd edir ki, korrupsiya bütün dövrlərdə olub. Korrupsiya qarşı həmişə narazılıq və mübarizə olub. Bizdə indi korrupsiya qarşı mübarizə aparılır. Bunu birdən ləğv etmək mümkün deyil. Birdən birə etsən iqtisadi və siyasi patlayış olar. Məncə, bu, bugünkü birinci növbədə mübarizə kim hardan qazanmaq deyil, qazananlar niyə xərcləyir? Yəni, dinləyici təxminən onu yazır ki, korrupsiya ümumiyyətlə həmişə olub, bundan sonra da davam edəcək, yəni korrupsiya qarşı da mübarizə var. Sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Bir növ yaxşı cavab, orada bir xeyli məntiq var. Çünki korrupsiya qarşı, məsələn, bir cəmiyyətdəki cəmiyyətdə immunitet korrupsiya qarşı yoxdur bizdə, belə məsələn, bizim kimi cəmiyyətlərdə. Burada birdən-birə əlbəttə mübarizəni təşkil etmək çətin olacaqdır. Amma mərhələli getməlidir. Məsələn, indi bizdəki bu məişət korrupsiyasının qarşısını alması ilə bağlı mübarizə, məsələn, nisbətən effektli saymaq olar. Məsələn, tutaq ki, bu asan xidmətlərin yaradılması, hökumətlə təmasların elektron deyək ki, bəyannamələr üzərinə keçirilməsi, tutaq vergilərlə və s. Bunlar amma indi bu nomenklatur yuxarıların korrupsiyası məsələsi və s. Əlbəttə bu, amma bu mübarizə sistemli olmalıdır, ardıcıl olmalıdır. O cümlədən indi bax bizim danışdığımız neft fondu haqqında qanunun qəbul olunması da bu istiqamətdə hüquqi bazanın daha da təkmilləşdirilməsinə xidmət edən bir məsələ ola bilər ki, məsələn, neft fonduna haqqında qanun bir şərtlə ki, orada yəni həmin qanundan ictimaiyyətin bu neft fondunun idarə olmasında iştirakı təmin olunsun, parlamentin təmin olunsun və belə deyək, təkcə ora gələn daxil olmaların şəffaflığı yox, həm də oradan çıxan vəsaitlərin xərclənməsi üzərində vətəndaş cəmiyyəti və yaxud parlament nəzarəti daha effektiv təmin olunsun.
Aydındır. Sahib, verilişimizin sonuna az qalır. Sonda onu həm də sizdən soruşmaq istəyirəm. Yəni, hələ gec deyil ki, yəni demək istəyirəm, soruşmaq istəyirəm ki, nəyisə dəyişmək olarmı?
Əlbəttə olar. Əvvəla biz gözlənilir, indi bir qədər mən o qədər də pessimist olmağa dəyməz. Bizdə hələ deyək, karbohidrogen ehtiyatları tükənməyib. Azalma ola da bilər, sonradan artım da baş verə bilər. Əvəzində qaz hasilatında artımlar gözlənilir. Ona görə bizdə gec deyil. Və gec deyil və bizdə də bu məsələ deyək ki, İraq olsun, Nigeriya kimi nəzarətdən çıxmış vəziyyətdə deyil. Və məsələn, bu vaxtı ilə bu Nigeriyada bu tamam kontrol itdi bunu üzərində və nəticədə o ölkədə destabilizasiya əmələ gəldi. Bu, belə deyək, İndoneziyada da belə oldu. Mən hesab edirəm ki, bizdə o vəziyyət deyil və ona görə də gec hesab eləmirəm.
Bəs Mirvari xanım, sizin həm bu suala, yəni gec deyilmi sualına cavabınız, həm də ki, dinləyici yazırdı ki, korrupsiya olub həmişə və bundan sonra da olacaq, Azərbaycanda korrupsiya qarşı mübarizə də var. Dinləyicinin o dediyi fikirlərə münasibətiniz?
Bilirsən, mən həmişə pesimist danışdım və həmişə də sözümü deyirəm ki, kaş mən deyən düz olmayaydı. Amma mən deyərdim ki, gecdir, qanunun qəbul olunması da gecişir. Mən düşünmürəm ki, bu il artıq sona çatdı. Gələn ildə bu qanunun qəbul olunmasına maraq olsun. Buna görə ki, əgər hökumət istəsəydi ki, doğrudan da neft fondu haqqında deyə bilmərəm şəffafdır. Doğrudan da vəsaitlərin xərclənməsində şəffaflıq, ədalətlik olsun. Doğrudan da bütün neft fondundan asılı olmasın. Və nəhayət bunların ikisinin qanunun olmaması səbəbindən də vəhşi büdcənin də bugünə düşməsində, korrupsiyanın da artmasının çox olması məhz bu qanunun gecikdirilməsi ilə asılı. Qanunun qəbul olunması gecişib, artıq bir 10 il gecişib. Çoxdan qəbul olmalıdır. İlkin neftin artıq hazırlı başlayanda qanun qəbul olmalıydı. Neft fondu yaradılanda qanun qəbul olmalıydı. Deməli, marağında dövlüb.
Sizcə niyə marağında deyirlər? Yəni, sizcə burada siyasi iradiyə ehtiyac var, yoxsa nəyə ehtiyac var?
Burada siyasi iradiyə ehtiyac var. Burada doğrudan da ölkədə...
Bəlkə, Mirvar xanım, vətəndaş cəmiyyətinin təşəbbüskarlığı da kifayət qədər olmuyor. Çünki hökumətin nə var? Əgər vətəndaş cəmiyyətindən təpki, istək gəlmirsə, hökumət təbii ki, öz axarında prosesləri davam etdirəcək.
Məmnuniyyətlə deyirəm və deyəcəm də ki, burada bizim vətəndaş cəmiyyətinin özünün də təpkisi olmayıb. İctimai və ictimai təzik formalaşdıra bilməmişik və vətəndaş cəmiyyəti sözü bir dəfə atıb onun vəkilliyini eləməyib, qanunu parlamentə təqdim edib, onun da ardınca getməyib və demək olar ki, biz hökumətlə bərabər bir fəaliyyətdə olmuşuq. İkimiz də bir-birimizə tay bir fəaliyyətdə olmuşuq bu sahədə. Qaldı korrupsiyanın azalmasına sahib bəbiyyət qeyd elədi. Doğrudan da asan xidmətin yaradılması müsbət haldır, amma korrupsiya azalmayıb. Hələ də korrupsiya mövcuddur. Hələ də ikili mühasibatlıq mövcuddur Azərbaycan ölkənin bir çox strukturlarında. Bu özü böyük vergidən yayınmadır. Vergidən yayınma halları demək olar ki, həddindən artıq artıb. Əsas korrupsiyanın mübarizi ilə bağlı müxtəlif illərdə milli fəaliyyət planları qəbul olunsa da o fəaliyyət planlarının qiymətləndirilməsi, oradan qiymətləndirilən təşkilatlardan da verilən təklif tövsiyələrin yerinə yetirilməməsi, həmin təklif tövsiyələrin vəkilliyin ola bilməməsi bax korrupsiyanı azaltmır, artırır. Hələ ki, korrupsiya orta səviyyədədir, hələ ki, aşağı səviyyədədir, mübarizə aşağı səviyyədədir. Bir asandan bir biz, fəxr edə bilmərik. Başqa bir sahələrdə də ən böyük iri korrupsiya ilə mübarizədə demək olar ki, vəziyyət eyni olaraq qalır.
Sahib bəy, yekunda sizin fikrinizi işlədik.
Yəni, mən hesab etmirəm ki, neft fondu haqqında qanunun qəbul olunması bütün məsələləri yerinə qoyacaq, amma bəzi məsələlərin həllində və yaxud müsbət tendensiyaya bir yardım etmiş olar və o baxımdan mən hesab edirəm ki, vətəndaş cəmiyyəti də öz səylərini davam etdirməlidir. Burada bir neft fondun mövqeyi artıq göründü, onlar deyir ki, buna heç bir ehtiyac yoxdur, amma onlar bir neçə il bundan qabaq, məsələn, tax ki, başqa bir misalda mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsündə də fərdi hesabatlığın əleyhinə çıxırdı, həm biznes, həm hökumət, amma bugün artıq ona gəldilər, çıxdılar. Mən hesab edirəm ki, bizim nə qədər çox deməyimiz, bu məsələləri aktuallaşdırmamız axırda ona gətirib çıxaracaq ki, onlar da bizlə razılaşacaqlar. Amma yenə də mən hesab edirəm ki, neft fondu haqqında qanunun qəbulu bütün məsələləri dərhal həll edəcək. Müsbət dəyişikliyə gətirə bilər.
Siz hesab edirsiniz ki, hökumət bu istiqamətdə yaxın illərdə addım atacaq, hə?
Bilirsiniz, bu məsələ ola bilsin hansısa bir formada dəyişiklik baş verə bilər. Yəni bu ola bilsin ki, prezident aktının özündə, əsasnamədə hansısa bir dəyişiklik olsun. Ola bilsin ki, bu qanun özü.
Yəni, müzakirələrdə nə edirsiniz? Vaxtımız az qalıb. Yəni hökumətin bu tələblərə reaksiyası nədir?
Məncə yaxın buraxmırlar. Daha çox real, mən baxıram, hazırlat sənayesinin şəffaflıq təşəbbüsü haqqında qanunun qəbul olmaq şansı, bax bu neft fondu haqqında qanunun qəbul olmaq şansından daha çox görünür, baxmayaraq ki, heç onu da hökumət o qədər də reaksiya vermir.
Mirvar xanım, yekunda siz deyərdiniz, hökumət sizcə yaxın illərdə bu istiqamətdə müsbətə doğru addımlar atacaqmı? Yəni, siz o təşəbbüslərə, təkliflərə, onlardan verilən reaksiya sizlə hansı qənaətin gəlməsinə
dedi ki, hökumət qoşulmaq fikrindədir. Bu yeni standartlar qəbul olunub mədəni sənayesində şəffaflıqdakı fərdi hesabatlıqla bağlı. Ancaq bir çox şirkətlərin heç demək fərdi hesabatlığı meyilliyi nədir? Çoxsunun saytları, web səhifələri yoxdur ki, o şirkətlər haqqında məlumat alınsın. Amma ölkədə də bir qanun var ki, əsasən informasiya əldə etmək haqqında qanunda yadınızdadır ki, ötən ildə bir dəyişikliklər oldu və orada mülkiyyətçilərin açıqlanması ilə bağlı bir bənd salındı. Yəni ki, o da artıq konfidensial hesab olundu və mən düşünürəm ki, gələn il gözləmirəm ki, hökumət bu fərdi hesabatlığa keçdi. Kəs mən deyənlər yalan olaq.
Aydın. Mən sizin hər ikinizə təşəkkür edirəm, həm Sahib bəy sizə təşəkkür edirəm, həm Mirvarı xanım çox sağ olun ki, telefon xətti ilə də olsa bizimlə əlaqə saxladınız, suallara çox maraqlı cavab verdiniz və bir daha dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, bugünkü verilişimizin mövzusu neft fonduna qanun lazımdırmı? Yəni, məsələsidir və bu məsələ ətrafında biz vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovun və eyni zamanda neftçilərin hüquqlarının müdafiə komitəsinin həmsədrlərindən biri Mirvarı Qəhrəmanlının mövqeyini dinlədik. Eyni zamanda veriliş boyu həm millət vəkillərinin, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin də sorğusu dinləndi. Söhbəti isə mən aparadım, Babək Bəkir. Gələn həftə yenə görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa. Hər bir şey açıqlar. Bu, heç bir şey gizlədilmir.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı mamurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapallıqdır.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.